Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i sedam minuta, želim vam dobar dan. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, zajedno smo sve do 13 sati. Zajednički imenitelj današnjeg talasanja mogao bi da bude dete ili odrastanje u Srbiji. Šta nam se to dogodilo, pa su nam deca postala nasilna i agresivna? Šta je uzrok, šta posledica? A šta je rešenje za suzbijanje vršnjačkog nasilja? O tome u talasanju od 11 do 12 govore psiholozi, pedagozi i učenici. A u ovom satu u šetnji, narkomanija među mladima u Kosovskoj Mitrovici. Pričat ćemo sa našom gošćom iz Centra za razvoj karijere i o tome kako akademci u Srbiji teorijsko znanje sa fakulteta da pretoče u praksu. Perspektiva i budućnost mladih u Srbiji zavisi od nas, kaže naša gošća iz Novog Pazara, Aida Ćorović. Naravno, tu je i moj kolega Miroslav Vojvodić, koji nas sve zajedno uči da pravilno govorimo. A kad sam već kod govora, čućete kako se koristi glagol govoriti, a kada se koristi glagol pričati i gde grešimo kada kažemo trebati. Nakon podnevnih vesti i vodostanja pitaćemo naše reportere gde se nalazite u ovom trenutku. Ostanite sa nama sve do 13 sati, ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan.
Talasanje.
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 Ovo je šetnja magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a pored mene je Ana Janković-Barović, koordinator Centra za razvoj karijere pri Beogradskom univerzitetu. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mi smo prošlog utorka negde otvorili priču o radu centra u želji da mladim akademcima negde pomognemo da se bolje snađu u nekoj budućoj karijeri, ako je to jako teško u Srbiji danas. Ovog puta predstavljamo neke vaše projekte. O čemu je zapravo reč? Šta znači to kadar da budem kadar?
Da, ja sam došla danas da predstavim dva aktuelna programa Centra za razvoj karijere. Jedan od tih je upravo Kadar da budem kadar. Dakle, to je jedna serija treninga za usavršavanje veština studenata i diplomaca. Inače, program koji radimo u saradnji sa Američkom privrednom komorom. U pitanju je, dakle, kao što sam rekla, serija treninga koju vode stručnici iz oblasti ljudskih resursa koji su zaposleni u nekim od članica kompanija Američke privredne
komore. I kako to praktično izgleda?
Praktično to se sastoji iz nekoliko treninga ili predavanja ili radionica, već razlikuju se forme. Svaki put su neke druge teme u pitanju, s obzirom da je ovo treći ciklus koji upravo promovišemo. Ja ću da navedem koje su sada aktuelne teme. To su, dakle, razvoj karijere, istraživanje vlastitih potencijala, zatim umrežavanje, prezentacijske veštine, timski rad, motivacija, upravljanje vremenom. I, dakle, ovaj program koji je namenjen studentima završnih godina fakulteta univerziteta u Beogradu. Tražimo studente koji imaju visok prosek, koji su visoko motivisani, koji poseduju znanje engleskog jezika kao i rad na računaru. Moram da kažem da po završetku ove serije treninga svi polaznici dobijaju sertifikat koji zaista negde može da im bude od koristi prilikom traženja posla. Ne sam sertifikat, već sve te veštine.
Znanje i veštine koje su stekli na tom treningu. A pošto ovo nije prvi trening, kakva su iskustva? Šta kažu studenti? Im to pomoglo?
Pa, stiče se utisak da im to jeste pomoglo. Mi održavamo kontakte sa njima. Neki od njih su nam se priključili kao volonteri na nekim našim skorašnjim projektima, kao što smo sajam stipendija, karijerni triatlon. Sve u svemu to jeste nešto što im je dalo, da kažemo ovako, još dodatno ono nešto što nisu imali priliku da uče na fakultetu.
U saradnji sa kompanijama vi organizujete i odlazak akademaca i studenata na završnoj godini u pojedine kompanije.
Jeste.
Koje negde zovete, možda je to mesto vašeg buduće karijere. Jo?
Da, u pitanju je program Saznajte iz prve ruke ili Meet Business First Hand, takođe u saradnji sa Američkom privrednom komorom. Program se sastoji u jednodnevnim posetama određenim kompanijama. Ovaj put to je kompanija Tiger u Pirotu. Do sada smo posetili Hemofarm, TV Fox, McCann grupu i mnogi druge. Ukupno 16.
I šta kažu studenti, ovde bih baš volao da radim? Kako pa, si iskustva?
Iskustva su polako, mislim, studenti su uvijek prepuni utisaka jer je to prilika da, da pitaju sve ono što ih je zanimalo, ipak pričaju sa zaposlenima u svim tim kompanijama i to sa zaposlenima iz različitih sektora, znači od HR-a do nekih inženjerskih pozicija i tako dalje. I samim tim što se nalaze u tom ambijentu gde se to sve dešava jeste nešto iz čega mogu dosta da nauče, da zaključe, da vide da li je to nešto što se njima sviđa, da li oni mogu da se vide
u takvom okruženju. I koliko se to zapravo razlikuje od teorije koje su savladali na fakultetu, od realnog života i prakse. To je negde bio i povod zbog čega Centar za razvoj karijere zapravo i postoji, jer je negde istraživanje pokazalo da ljudi koji diplomiraju u Srbiji nemaju to praktično primenjeno znanje koje se zahteva u praksi u kompaniji.
Tako je, tako. Naravno da oni kroz jednodnevnu posetu neće dobiti to iskustvo koje im nedostaje, ali jeste nešto što može da im služi kao vodič, kao neka lampica, neka sijalica koja se upali i kaže aha,
evo. Svakako vidi šta može da očekuje i na čemu treba da radi. Kada odlaze studenti u Pirot?
Poseta kompaniji Tigar će biti 30. novembra, prijavljivanje je do sutra, to je 23. novembar. Mogu da se prijave studenti sa pravnog, ekonomskog, mašinskog, tehnološko-metalurškog, ETF-a, saobraćajnog, kao i studenti fakulteta primenjenih umetnosti. Prijavljivanje se i za ovaj i za prethodni program Kadar da budem kadar vrši na sajtu www.razvojkarijere.bg.acr.rs. Za oba programa je prijavljivanje preko online formulara, ne traje
dugo. Da, jednostavna je procedura, je li tako? Evo, nadam se da ćemo sljedećeg utorka imati prilike da ugostimo i nekog diplomca i studenta koji je prošao kroz vaš centar. Ana, hvala.
Hvala vam.
Bila je to Ana Janković-Barović, koordinator Centra za razvoj karijere pri Beogradskom univerzitetu. Slušate Šetnju, magazina Talasanje, 10 sati i 20 minuta.
You were from Sarah Love.
Nije nego.
Kada čujete ovaj džingl nije nego, onda očekujete taj čuveni, famozni glas mog kolege Miroslava Vojvodića. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Nije nego, danas pričamo ili govorimo o čemu?
Danas govorim upravo o toj nedoumici kada treba reći govoriti, a kada treba reći pričati. I često se i na radiju i na televiziji čuje, sada ćemo pričati o, na primjer, obrazovanju, a jezički stručnjaci kažu da je to pogrešan izbor i da bi glagol pričati trebalo zameniti glagolom govoriti. I kažu, navode i objašnjenje, glagol govoriti znači izlagati činjenice, mišljenje, nekakav sadržaj, a glagol pričati znači prvenstveno pričati priču, usmeno reći, pripovedati.
I... Pa dobro, na televiziji uglavnom pričaju priču, kako bi ti rekla, onda nije ništa pogrešno.
Da, da, da. I sad, taj glagol može da se koristi sa značenjem, znači glagol pričati može da se koristi sa značenjem govoriti, ali tada ima, tako da kažem, pogrdno značenje, kako se to kaže, pejorativno, ili kako smo mi nekada govorili, pežorativno značenje. Šta vi tu meni pričate, pričam ti priču sa tim.
Znači, nazvao je sad da govorimo o jezičkim greškama, nedoumicama.
Tako je, tako je.
A ja kad pričam onako, kad ne znam o čemu pričam, tad šta, pričam.
Pa, tada, pa dobro, ja. I tada govoriš, ali pitanje je da li znaš o čemu pričaš.
E, ja. To je pitanje. To je sada... Često ne znam, odmah da ti kažem.
Aha, ti?
Ja.
Ne vre.
Ma, uverit ćeš se.
E sad, jedna autorka navodi dobar primer razlikovanja značenja glagola pričati i govoriti, a to je, veruješ li ti u to što govore političari, a odgovor je, ma ne, oni samo pričaju. I tako možemo lako da vidimo tu razliku između glagola pričati i govoriti.
E, sad pravim i ja razliku, dakle ja ipak govorim, ne pričam.
Tako je.
Kad si mi rekao da političari pričaju, onda ja govorim. Pa šta god to značilo.
Jeste.
Nije nego.
I idemo dalje, šta smo spremili ovako danas kao nedoumicu ili grešku?
To je glagol trebati.
Još jedan glagol, je li?
Jeste, još jedan glagol, glagol trebati, koji ima značenje da je nešto potrebno, nužno, da valja nešto uraditi. I nepravilna upotreba je u obliku trebam, trebaš ili trebate, ali ovi oblici su nepravilni ako se upotrebljavaju zajedno sa nekim drugim glagolom. Pa kažemo, svi treba da čuju, a ne svi treba...
To je uglavnom i u prvom licu kad kažu ja trebam.
Jeste, da uradim, znači ne treba da kažemo svi trebaju da čuju, zato što tu imamo dva glagola i trebati i čuti, ili ti treba da jedeš, a ne ti trebaš da jedeš, zato što su opet zajedno dva glagola trebati i jesti. Znači, kada se taj glagol koristi zajedno sa drugim glagolom, koriste se ti bezlični oblici, odnosno bezlični oblik treba da. A postoji primer... Trebali bismo da razgovaramo, što je također nepravilno, treba reći trebalo bi da razgovaramo, treba da razgovaramo, to su ti bezlični pravilni oblici glagola trebati. Međutim, ako pored sebe nema drugi glagol, normalno se glagol trebati menja kroz lica jednine i množine, ja ti trebam, ne trebaš mi, on, ona, onom mi ne treba, vi mi trebate, mi vam trebamo, oni, one ili ona nam trebaju. Znači, kada se samostalno koristi taj glagol, on se normalno menja kroz sva lica.
I što sad kad ja kažem ti nama trebaš, da bi otklonili neke jezičke nedoumice, je li to u redu?
Da, da. Znači, da bismo trebaš... otklonili nedoumice.
Nije nego.
I moramo malo i o akcentima, ono što ti najviše voliš, da ispravljaš sve nas dok govorimo, pričamo, šta god
kada
da radimo.
Pitati.
A kada pitamo, dobro, ajde, nije baš uvek kada pitamo, nekad ne želimo ni da čujemo. Ali šta si nam danas spremio?
To je jedna velika kategorija reči, to su inače reči muškog i srednjeg roda, koje na pretposlednjem slogu imaju dugouzlazni akcenat u nominativu. I sad, jeste malo više tih reči, ali prosto treba da ih pročitam da bismo shvatili o kojim rečima govorimo. To su brežuljak, dobitak, završetak, prodavac, komarac, iskustvo, britanac, patuljak, muškarac. I sad, sve te imenice u genitivu množine, koji je ovako inače komplikovan padež, menjaju svoj akcenat. Znači, ne kažemo u genitivu množine brežuljaka, dobitaka, muškaraca, patuljaka, nego akcenat pomeramo jedan slog unapred, umjesto tog nepravilnog dugosilaznog akcenta, koji bi stajao dalje od prvog sloga i zato i jeste nepravilno, akcenat pomeramo slog unapred i onda kažemo brežuljaka, dobitaka, komaraca, iskustava, muškaraca, patuljaka, i onda baš kad smo se dogovarali pre emisije, čuju se dva izgovora naziva bajke, Snežana i Sedam, čuje se i patuljaka, čuje se i patuljaka. E sada, kada biste nekoga pitali zašto kažeš patuljaka, najčešće ne bi znao da odgovori zbog čega je to tako, rekao bi pa ja tako kažem, a onaj drugi ko kaže patuljaka također bi rekao ja tako izgovaram i ne razmišljam o tome zašto to govorim. Jedino je ispravno Snežana i Sedam patuljaka, upravo zbog ovoga što sam rekao kod te velike, velike kategorije reči, također i kod imena naziva građana nekih zemalja kao što su Makedonac, Slovenac, Amerikanac, Austrijanac, Britanac, svuda kažem u genitivu množine Makedonaca, Slovenaca, Amerikanaca, Britanaca, Saudijaca, Australijanaca, što jeste možda malo teže za izgovor, ali jeste jedino pravilno.
Ali jeste i pravilno. Bio to Miroslav Vojvodić u našoj rubrici Nije nego. Mi sada slušamo jedan EPP blok i muzičku numeru, a onda je naša gošća neko ko sigurno ne priča, već ima šta da kaže i uvek govori, a to je Aida Ćorović. Ostanite uz nas.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Majstori klecmer zvuka. Bester kvartet. Kolarac. Utorak, 22. novembar. U 20 časova.
Budite i ove godine u publici najzanimljivijeg filmskog festivala. 17. festival autorskog filma. U Beogradu od 30. novembra do 5. decembra. Dom omladine, dvorana kulturnog centra, kinoteka, Kolosej i Dom kulture Studentski grad. www.faf.rs.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Thank you.
Talasanje.
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 Deset sati 38 minuta, slušate šetnju magazina Talasanje. Meni se u ovom trenutku u studiju pridružila Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Aida, dobar dan i dobro ti nama došla.
Dobar dan i bolje vas našla.
Ja ću ovako na ti, jer negde smo koleginice,
naravno,
i dugo
naravno
se znamo, pa da ne zamere slušalci, ali prosto nekako ne mogu drugačije, jer smo...
Ne bi bilo baš redu sada i dan
bilo
da pređemo
na vi. Bilo bi veštački, jel tako?
Yes.
Aida, dolaziš nam iz Novog Pazara, mnogo toga smo pričali, pisali u poslednje vreme, pa koje su onako najsvežije informacije, imali nekih pomaka na gore, na bolje.
Na gore, na dole, na bolje.
Negde u nekom pravcu. Kakva je politička, pre svega, i ta bezbednosna situacija u Pazaru? Svako malo čujemo da se nešto dešava onako na ivici,
pa
nekog incidenta.
Nekako je Novi Pazar i ceo taj region već dosta dugo u žiži javnosti. Ja bih rekla da, nažalost, bez obzira što se stvari dešavaju, zaista se dešavaju neke loše stvari, ali je situacija sasvim drugačija kada živite u Novom Pazaru. I to ni približno ne deluje tako dramatično kad se gleda sa ove bezbedne razlike od 300 km, od nepunih 300 km koliko deli Beograd od Novog Pazara. I čini mi se da je dobrim delom, zahvaljujući medijima, situacija prosto tako napumpana. Mediji poslednjih godina i ne samo kod nas, nažalost, žive zahvaljujući vestima koje su, jeli, bombastične, i odavno znamo za onu floskulu da više nije vest da je pas ujeo čoveka, nego da je čovek ujeo psa, i onda je zaista sve što u tom smislu jeste zanimljivo i što može dragim gledaocima i dragim slušalcima da bude zanimljivo, to se plasira. Ja mislim da je vrhunac zaista blasfemije i budalaštine, čak ću dopustiti sebi i tu reč da kažem, da je leto svest koja je nedelju dana bila na prvim stranama štampanih medija, koja je bila jedna od udarnih vesti na elektronskim medijima, jeste da se u Novom Pazaru, jeli, na kući pojavio nekakav duh i džin.
To je bilo
strašno. To je, znate, vi u Srbiji danas verovatno postoji gomila, ja neću da licitiram ciframa, da je, ne znam, svaki treći ili četvrti čovjek da ima problem s mentalnim zdravljem, da vidi duhove i ne znam šta i ne znam šta, i od toga se ne pravi vest. Ali kad dođe iz Novog Pazara, to jeste vest, ali istovremeno nešto što, recimo, ne znam, neka nevladina organizacija napravi ili neka dobra stvar koja se uradi, ili to da je Novi Pazar konačno, makar centar grada, počeo da liči na grad, to nikako da se probije u medijima. Dakle, to nekako, kako bi rekla, mediji zloupotrebljavaju i sve što dolazi iz Novog Pazara. Eto, navikli smo da poslednjih 20 godina to jeste krizno područje, to jeste kontrolisano bure baruta i kako god.
A se to je negdje i neguje kao
To se prosto se neguje kao manir, rekla bih, u medijima, pre svega beogradskim medijima. I ja znam da kad hoću da plasiramo neku vest koja je dobra, koja je pozitivna, koja ima neku dobru konotaciju, to gotovo da je nemoguće.
U redu, baš
prosto,
lepo što
da, baš
ste
lepo, to nije zanimljivo, znate, ali... to kao nije zanimljivo. A šta se u ovom trenutku dešava? Dakle, situacija je bezbednosno, kako bih rekla, stabilna. Ona nikad nije izmicala kontroli ili nema kad posljednjih.
Možeš li se ovih tenzija, već je krenula neka predizborna kampanja pre izbora, nikad ovako nije bilo.
Predizborna kampanja
rano.
Će biti, predizborna će kampanja biti negde... očigledno oštra, i neće biti samo oštra dole, ona će biti, ja mislim da i to vidim, čujem mnoge svoje prijatelje koji su analitičari, koji se bave, dakle, političkim analizama i prognozama, da će ovo biti jedna od najprljavijih i najnekorektnijih kampanja u svakom slučaju, i bit će sigurno toga, i mi već imamo neke naznake. Mislim da je recimo ovaj istup Sulejmana Ugljanina od pre nepunih mesec dana, od pre 15-20 dana, vezano za maltretiranje njegovog sina, je recimo jedan takav slučaj, da se Sulejman Ugljanin je prosto se setio 90-ih godina i nekako ga je sećanje spopalo odjedan put i ničim izazvano, zaboravio je da je čovek koji vodi jedno ministarstvo u vladi Srbije, i onda je prosto se nekako svičovao, odnosno prebacio na tu retoriku iz 90-ih.
Da, vidi se već da se
pozicionirano. I rekao je, da, pa evo, nas napadaju i tako dalje. To je retorika koju naravno obilato koristi Muamer Zukorlić, evo već dve godine on u predizbornoj kampanji. Rasim Ljajić i koalicija koja je na vlasti pokušava da kroz rad i ono što je zapravo, što je, kako bi rekla, novo lice grada, da se pozicioniraju, i to je još jedan primjer da mnogo bolje prolaze ovi koji ne rade ništa i samo pričaju ispraznu priču, pričaju gluposti, ako tako mogu da kažem, a oni koji nešto urade, pa to nekako
dobro,
prosto
to je u redu,
nije zanimljivo.
Na to smo navikli u svim oblastima, i u svim, čak
ono što je negde, da kažem, što je negde, kako vidim, na nivou cele zemlje bit će prosto ta priča i u Evropi, ali će, mislim, dominantno tema Kosova biti ta koja će, gde će svako od političara pokazivati ko je veći patriota i koja je stranka patriotskija, i ko će, eto, mislim da će to biti jedna tema koja će se razvlačiti baš onako po medijima. Naravno, postoji to još i niz tema vezano za decentralizaciju koju sada Ujedinjeni regioni guraju. Naravno, manjinske stranke će gledati da opet svoju priču, tako da, kažem, bit će jako mnogo šumova i zvukova koji će napraviti zaista jednu strašnu kakofoniju, i ja mislim da će veliki broj ljudi zaista apstinirati na izborima, i da će na neki način i to pokazati da mi nismo zadovoljni. Sve je to zapravo prazna priča.
Da, to će
ljudi
biti negde odgovor svima.
Jeste, odgovor svima. Ono što je negde ključni problem jeste dramatična nezaposlenost, a vidimo, predviđa se, dakle, novi talas ekonomske krize i novi broj nezaposlenih koji se čak meri u par desetina, čak neki predviđaju i stotina hiljada novih nezaposlenih, što je, ja mislim, u ovom trenutku u zemlji koja je već praktično socijalno se raspada, će biti, ja zaista ne mogu da predvidim kako će dramatične posljedice to imati. I onda će svako ko je na vlasti morati da ide ekstremno, da zabavlja pod znacima navoda auditorijum, dakle glasače, birače, da im nameće neke teme koje će im skrenuti pažnju s gladnog stomaka. To znači moraju da budu jako, jako bombastične teme.
Ajde, hvala ti na ovom delu razgovora. Ja sam negde u najavi rekla da ćemo danas dosta pričati o mladima u Srbiji, o vršnjačkom nasilju, o narkomaniji na Kosovu. Predlažem da čujemo kraću muzičku numeru, a onda nastavljamo razgovor. I ti si takođe u svom više decenijskom, već bi rekla, radu puno toga i pažnje i aktivnosti i energije utrošila da pomogneš mladim ljudima.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:47, slušate magazin Talasanje. Ovaj prvi sat zovemo šetnja. Šetali smo sa Aidom malo po političkoj i onoj ozbiljnijoj sceni Novog Pazara. Nažalost, ostajemo u ozbiljnoj temi, a to su mladi i njihova perspektiva. Nema tu mnogo toga dobrog, čini se, Aida, da se kaže. Toliko, u sljedećem satu ćemo puno pričati o vršnjačkom nasilju. Da li ga je sve više ili se više o tome govori, šta god. Ti zaista kroz tvoju organizaciju prošlo je puno mladih ljudi, puno projekata u želji da nešto tim mladim ljudima kažeš, dokažeš, pokažeš. Pa kako mladi, ajde da kažemo baš u Pazaru.
Zapravo je Urban In i nastala primarno kao organizacija koja se bavi mladima. I nama, koliko god da se, jeli, nama formalno piše da smo mi organizacija koja se bavi, jeli, delovanjem i radom u lokalnoj zajednici i za lokalnu zajednicu, ali kažem, naša primarna tema i naša primarna ciljna grupa jesu mladi. Ja sam se 95. godine vratila iz Beograda. Oni koji znaju mene bolje znaju da sam ja pre toga 15 godina studirala, radila, živela u Beogradu, i kad sam se vratila u svoj rodni grad, zatekla sam jednu potpuno izmenjenu sliku grada koji sam ja ostavila 80. godine. Novi Pazar u to vreme još imao nekakvog novca, znamo da u to vreme još uvek bio nekakav džins, neko džins carstvo, ali ono što je meni upadljivo upadalo u oči jeste činjenica da su mladi postali nekako drugačiji, da su bili na marginama društva, da su postali zaista ozbiljno marginalizowana grupa, i da osim škola niko praktično nije vodio računa o mladima, a i škole onako kako vode računa o mladima je pa na neki način bolje da ne vode nego kako vode. Da ne govorim o tome da je naravno Novi Pazar u međuvremenu prerastao sebe, da se utrostručio, da je jako, da sada imamo zaista, da praktično Novi Pazar je poznat po tome da praktično pola populacije, 50% stanovništva je zapravo mladi su
da, to je
do 29.
gradova da, u Srbiji.
Jeste, i on je sa takvom demografskom situacijom jedan od najmlađih gradova u Europi, samo mislim jedan, dva grada na Kosovu su mlađi nego Novi Pazar. Tako da ja godinama već govorim i našoj lokalnoj upravi, ali i mnogim ljudima s kojima sarađujem i evo poslednjih godina i Ministarstvo omladine i sporta, da sad svi nešto brendiraju, jeli, gradove, i svi nešto sada traže neke brendove, da Novi Pazar ne treba da traži, da je najbolji brend Novog Pazara, da jesu mladi. Naravno, situacija nije uopšte tako idealna. Jedan broj tih mladih ljudi jesu fantastični mladi ljudi, kao i svugde u Srbiji ili svugde u svetu, ljudi koji su negde prirodno i lideri, koji žele da uče, koji žele da putuju, koji žele da ulažu u svoje znanje. Ja zaista imam to zadovoljstvo da kažem da je kroz naš rad, pa bezmalo evo 15 godina prošlo, hiljade mladih ljudi, ja nemam nikakvu evidenciju, niti želim u krajnjoj liniji da imam, koji su prošli kroz one najbaznije radionice, ne znam, engleskog jezika i kompjutera, pa do onih mladih koji su ozbiljno proveli 4-5 godina kao naši članovi, volonteri, koji su puno putovali, koji su bili na raznim kampovima i koji su prošli desetine edukacija i postali zaista, kada su otišli u trenutku kada odlaze na studij, oni su ozbiljni mladi lideri. Ja sam jako ponosna na njih. Sa jednim brojem njih sam i dalje u kontaktu. Mnogi od njih žive u inostranstvu, studiraju tamo, neki su... Dakle, jedan veliki broj njih studira Niša do Subotice, dosta njih je u Beogradu, Kragujevcu, jedan broj studiraju u Novom Pazaru. I to su
da, to je ona dobra, jest, dobra strana priče. Ja bih te ovdje samo na trenutak prekinula da odemo nekih sat vremena vožnje od Novog Pazara do Kosovske Mitrovice, koja je posljednjih godina, osim što je simbol podeljenosti na severni i južni, etničkih i stalnih nekih sukoba, negde je i simbol narkomanije među mladima, posebno u posljednjih desetak godina. Procjena Jazasa je da gotovo 3000 mladih ljudi je zavisnika narkomanskih od koje god lakih ili teških droga. Tanja Vujisić, naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, je uradila prilog o tome. Predlažem da ga čujemo, a onda da pričamo. Ni Novi Pazar ne može baš da
se
izoluje kada je priča o narkomaniji u pitanju.
Jedna od prvih slika koja me šokirala nakon rata 99. godine videla sam na ulici u Kosovskoj Mitrovici kada su dva maloletnika u sred bela dana kupovala ekstazi ne krijući od prolaznika šta rade. Kupoprodaja droge nije više tako javna, ali je zabrinutost među takozvanim običnim ljudima velika jer je broj narkomana svake godine sve veći. Neuropsihijatar Igor Milosavljević, koji radi u bolnici u severnom delu grada, govori za naš program o porastu broja narkomana i mogućim uzrocima.
U porastu je od završetka rata, jer sve ono što se dešava na ovim prostorima izuzetno pogoduje razvoju narkomanije u svakom pogledu, pre svega zato što je ovo izuzetno stresno područje za život sa jedne strane, i sa druge strane zato što je ovde droga lako dostupna. Maltene se droga može kupiti na ulici, znači gde god se okrenete, čak i cena droge kod nas mnogo manja nego bilo gde, znači u svetu.
Neuropsihijatar Milosavljević je pitan koji je uzrast u pitanju.
Najtužnije od svega što se iz dana u dan javljaju novi slučajevi, uglavnom omladine koja ima između 15 i 17 godina.
Kosovsko-Mitrovačka bolnica na neki način predstavlja samo usputnu stanicu za lečenje narkomana koji nekada odlaze u Beograd u kliniku za lečenje zavisnosti, dok se većina vraća svom poroku čim im se ukaže prva pomoć.
Zavisnici od psihoaktivnih supstanci na našem odeljenju se uglavnom leče kao prolaznici, u smislu čim im bude bolje, oni traže na svoj zahtev da napuste ustanovu. Što se tiče samog lečenja, kod nas je samo, znači, trenutno, kad ih neko donese ili dovede, nakon toga oni nastavljaju po starom.
50-godišnji Dragan kaže da bi država Srbija morala mnogo više da učini da bi se sprečilo dalje širenje narkomanije.
Država bi trebala mnogo, mnogo više da ulaže u suzbijanje narkomanije. Da li država nema pare ili postoji neki drugi razlog po koji oni to ne rade, ali uglavnom malo se vodi računa, malo briga oko mladih. Rat je mnogo uticao, ipak ta deca nose traume od rata. Nemaju nekog sadržaja ovde, nemaju gde da izlaze, nema sportskih terena, nema ničega, nema nekih kulturnih događaja.
Još jedan stanovnik severnog dela Kosovske Mitrovice, 25-godišnji Milan, govori o tome da Srbi i Albanci sarađuju u trgovini drogom.
rade stvari, ne znam, droga, svega ima, nije samo to u pitanju droga, eto, mnogo to što to i mi nešto možda i ne znamo. Sarađuju naravno, idemo mi dole, mislim, to je Srbi idu i dole, Albanci dolaze ovde i biznis je sada na prvom mjestu.
Nataša Stanković objašnjava da je u severnom delu Kosovske Mitrovice glavni problem dostupnost droge.
Smeta mi najviše ovde droga koja je najpoznatija ovde. U ostalom, svako večer sam možda i u društvu takvom da jednostavno rade zato što misle da su popularni u društvu. I uglavnom drugarice, kada dođu, zašto je to uradila? Zašto ja budem crna ovca? Mislim, to je ne glupost, nego velika i meni je to smešno i uglavnom je ogovaraju zbog toga što ja to ne radim.
A 22-godišnja Albana koja živi u južnom delu grada za naš program priča da zna za puno narkomana i među mladima albanske nacionalnosti.
Mendoj, ja što će da dvite kao profundu dufta.
Ima puno droge u Mitrovici. Znam da ne postoji problem nacionalnosti kada je u pitanju trgovina drogom. Takođe, veliki broj narkomana koji se naglo povećao nakon rata. U školama nema nekih predavanja na temu narkomanije i mislim da je jedan od problema što ljudi nisu dovoljno edukovani. Reči su naše sagovornice Albane. Kosovo su skoro svim izveštajima raznih organizacija pominje kao jedno od mesta kuda idu glavni putevi trgovine drogom, ali se do sada niko nije bavio brojem narkomana. Ni srpski ni albanski političari ne pominju narkomaniju kao jedan od glavnih problema mladih ljudi, a nema čak ni jednog ozbiljnog istraživanja na ovu temu.
Čuli ste prilog iz Kosovske Mitrovice naše Tanje Vujisić, sa nama je naravno Aida Ćorović. Aida, kratko komentar na sve ovo, šta je tvoj utisak iz ovog priloga, a negde se bojim da je i u Novom Pazaru slična
ja
situacija.
Ja sam potpuno imala samo da eto nije nekoliko puta rečeno da je Mitrovica u pitanju, ja bih mislila da se prilog odnosi na Novi Pazar. I nije to nažalost ni samo Mitrovica, ni samo Novi Pazar, ceo region, ja dosta pratim, kažem, tu problematiku. To pokazuje kakvo smo mi društvo. To, nažalost, pokazuje u kakvom društvu mladi žive, kakve im mi poruke dajemo. U jednom trenutku je rekla jedna devojka da nema nacionalnosti kad je trgovina u pitanju. To našim političarima treba da bude jedna vrsta poruke. Dakle, ako kriminalci nemaju problema da sarađuju vezano za trgovinu narkotika, vezano za trgovinu oružja, ljudi i tako dalje, ako im ne smeta ni nacionalnost, ni jezik, zašto onda našim političarima smeta sve to i pravi se toliko problema i živimo u zemljama koje su u potpunom socijalnom haosu, u zemljama koje su vrednosno potpuno uništene, umjesto da, pa eto, prosto kao jeli kriminalci sednemo pa se lepo dogovorimo da imamo šta nam je zajednički interes. Dakle, ono što je problem mladih u celoj Srbiji, što je, rekla bih, problem i u mnogim gradovima i u zemljama bivše Jugoslavije, jeste, da kažem, narkomanija samo zapravo posljedica onoga što je neka situacija koja je, jedan je sagovornik rekao, da to je, dakle, posljedica rata. Mladi su očajni, ne vide izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, država im ne nudi, njihovi gradovi im ne nude nikakvu perspektivu, društvo im ne daje nikakvu perspektivu i onda sada više negde nema ni ono što je veoma zanimljivo, tu više sad ne postoje ni socijalne razlike među mladima koji su narkomani. Mnogi u nekim ranijim vremenima znali smo da deca iz jeli dobrih kuća, onima koji mogu da plate narkotike. Sada se vi po ulici možete,
pala
je cena i sada možete da naćete, ja znam, u Novom Pazaru, da možete da kupite, ne znam za koliko jeftino, gram heroina koji je naravno prepun izrobljenog stakla, koji je, u kome ima mišomora, u kome ima, ne znam, pudera i tako dalje. To je nešto što ti mladi ljudi unose u sebe i tako razaraju svoje organizme i svoje zdravlje.
Načeli smo, dakle, negde temu problemi mladih u Srbiji. Ono o čemu se mnogo govori ovih dana, to je porast nasilja među vršnjacima. Aida, do ovog trenutka ti hvala, ali se nadam da ćeš nam se pridružiti i u onom drugom satu kada je baš naša tema vršnjačko nasilje i tu imamo dosta toga da kažemo kada je Srbija, pa samim tim i Novi Pazar u pitanju.
A čini mi se Novi Pazar ovih dana veoma, veoma u centru dešavanja.
Sada ćemo da čujemo najnovije vesti, a nakon toga vršnjačko nasilje u Srbiji. Ostanite uz Talasa.